Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su uvjeti Crnoj Gori za NATO unutrašnje reforme. O tome Daliborka Uljarević.
Ja vjerujem da će DPS učiniti sve da proces reformi uspori, jer napredak u tim reformama bi značio ukidanje monopola moći.
Da li se mogu izvući neke povijesne pouke iz 1914. Profesorica Anika Mombauer.
Političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u 2014.
Festival pod nazivom Mir Dita, dobar dan, okupit će polovinom septembra u Beogradu prištinsku i beogradsku kulturnu scenu. Inspiracija su lik i djelo glumca Bekima Fehmiua, jedan od inicijatora festivala Kuštrim Kolići.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva, jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se u velikoj mjeri septembarski summit NATO u Velsu doživljavao kao svojevrsna ključna točka od koje će zavisiti ostvarivanje reformi, ali i svi ostali društveni, politički i ekonomski tokovi, pa se sada postavlja pitanje kako će izostanak NATO pozivnice utjecati na ove procese. Slušamo Esada Krcića.
NATO ove godine neće Crnoj Gori uputiti pozivnicu za članstvo, a kada će to niko ne zna. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen je rekao da će NATO najkasnije do kraja 2015. odlučiti da li će pozvati Crnu Goru. Sada se postavlja pitanje da li će ovakva odluka NATO-a pojačati svijest vlasti da je potrebno odlučnije zagaziti u reforme, ili će naprotiv vlast procijeniti da sada ima nov rok od godinu i po dana za ležeran odnos prema neophodnim sveobuhvatnim reformama i posveti se učvršćivanju vlasti. Bilo bi logično da vlast koja je zaista posvećena reformama sada intenzivira napore i mnogo efikasnije uđe u proces reformi bezbjednosnih službi, odustane od elitističkog pristupa NATO konceptu i objektivno ga predstavi građanima i da se u punoj mjeri posveti uspostavljanju sistema vladavine prava, kaže direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ja vjerujem da će DPS učiniti sve da proces reformi uspori, jer napredak u tim reformama bi značio ukidanje monopola moći koji se DPS, kao što vidimo, vrlo teško odriče. Međutim, nisam sigurna koliko će to biti moguće, nije u pitanju samo NATO, u pitanju je Evropska unija, koja također ima svoje zahtjeve i koja vrlo pažljivo prati stanje stvari u Crnoj Gori, tako da očekujem da će biti jedan vrlo zanimljiv period, jer to je ono vrijeme u kojem je DPS mogao da štrikira navodne uspjehe samo time što je usvajao zakone i brojne strategije i akcijne planove. Sad svi traže vrlo konkretne i mjerljive rezultate, a njihova vlast nije u stanju da produkuje.
Dok je u prvim političkim reakcijama loše vijesti iz sjedišta NATO u Briselu vlast u Crnoj Gori predstavila kao priznanje za ogromne napore države u procesu integracije u Sjevernoatlantsku alijansu, opozicija je izostanak NATO pozivnice ocijenila kao težak poraz i svojevrstan spoljno-politički šamar aktualnoj vlasti u Crnoj Gori. Direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević smatra da je izvjesno da će odluka NATO da Crnoj Gori uskrati pozivnicu političke subjekte u Crnoj Gori okrenuti prekompoziciju unutrašnje političke scene, što bi logično uticalo na usporavanje reformskih procesa koji bi po njemu nakon tih promjena ipak mogli doživjeti uzlet.
Ono što su najavili politički akteri, pogotovo koji su bili programski i politički opredeljeni za NATO alijansu, prije svega mislim za Socijaldemokratsku partiju, konkretno uslovili su, gospodin Krivokapić rekao je, ako se ne dobije poziv za članstvo na samitu u Velsu, da će doći do određene prekompozicije na političkoj sceni, prvenstveno na preispitivanje koalicije na državnom nivou, tako da to pitanje ostaje otvoreno. Ukoliko bude principijalno držao se tog stava, mogli bi očekivati novi aranžman, recimo u Podgorici, pa onda i preispitivanje državne koalicije. Ostaje da se vidi šta će se desiti. Uglavnom, ja sam prognozirao izbore sredinom novembra ili krajem novembra, ukoliko Socijaldemokratska partija bude privržena tim principijelnim opredjeljenjima. Gospodin Krivokapić bio eksplicitan, ukoliko se ne dobije pozivnica za članstvo, da će se ići ka raskidu koalicije i vanrednim parlamentarnim izborima.
Vijest o izostanku NATO pozivnice u Crnogoru je stigla baš uoči formiranja lokalne vlasti u glavnom gradu, gdje manja članica koalicije na državnom nivou, Socijaldemokratska partija, ima poziciju jezička na vagi, jer samo od nje zavisi da li će DPS u Podgorici i dalje ostati na vlasti, a upravo to bi moglo odrediti i opstanak koalicije na državnom nivou, odnosno eventualnu promjenu vlasti u Crnoj Gori. Dalibor Kovljarević, Centar za građansko obrazovanje.
Vidimo da se sada ublažava ta retorika, da se ulazi u pregovore sa DPS-om i da to postaje isključivo nekakav ornament samih izbornih kampanja, što je naravno loše, jer SDP na taj način onda dovodi u zabludu i sopstvene birače. Da su htjeli u ostalom da glasuju za DPS, glasali bi za DPS direktno i za politiku koju DPS promoviše, a ne za pozitivnu Crnu Goru i SDP kroz koaliciju Evropsko lice Podgorice. Ovo je zapravo jedna od onih tačaka na kojima će SDP morati da pokaže koliko je privržen sopstvenim opredjeljenjima koje je istakao u prošlom periodu, a koliko je spreman da se zarad interesa pojedinih funkcionera ipak okrene prema DPS-u, nezavisno od toga kakve neuspjehe DPS bilježi na raznim planovima.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Vlada Srbije treba do iduće srijede odgovoriti Haškom tribunalu da li može pružiti garanciju da će haški optuženik Vojislav Šešelj, ako bude privremeno pušten na slobodu, poštovati uvjete o kućnom pritvoru u zabranu komunikacije sa javnošću. Garancije vlade izgubile su smisao jer je haški optuženik unaprijed poručio da ih neće poštovati, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Savjeta za suradnju sa haškim tribunalom Rasim Ljajić, a zagrebački odvjetnik Anton Nobilo prognozira da će Hag u tom slučaju morati promijeniti uvjete, kakvi inače nisu postavljeni ni jednom haškom optuženiku. U Srpskoj radikalnoj stranci kažu da Šešelj traži da bude pušten na slobodu do izricanja presude, jer je to jedino u skladu sa međunarodnim pravnim normama, priredila Branka Mihajlović.
Vođa srpskih radikala Vojislav Šešelj, optužen za zločine protiv čovečnosti u ratovima 90. godina, sa 12-godišnjim stažom haškog pritvorenika i dvogodišnjim čekanjem na presudu, odbija i garanciju vlade Srbije, ali i uslove pod kojim ga haški tribunal namjerava da pusti na privremenu slobodu. Šta će uraditi vlada Srbije? Može li dati garancije za nekoga ko unapred kaže da uslove neće poštovati i koji nije tražio privremeno puštanje na slobodu? A može li tribunal, uprkos volji pritvorenika, sprovesti ovu odluku? Potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je za B92 da će vlada do naredne srede odgovoriti na pitanje tribunala, ali nije direktno rekao kakav će odgovor biti.
Te garancije su na ovaj način na koji je tribunal tražio i poslije izjave Šešelja obesmišljene. Jer garancije imaju smisla ukoliko postoji saglasnost onoga kome se daju. Inače, da se mi jurimo, da se mi ovdje preganjamo, da mi ugrožavamo bezbjedno zemlje, to ne dolazi u obzir.
Vojislav Šešelj traži da mu se ukine pritvor i da bude pušten na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Krasić, potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Šešelj odbija
da se pritvor u pritvorskoj jedinici zamenjuje kućnim pritvorom na nekoj lokaciji u Beogradu, odnosno u Srbiji. I onda to nije privremeno puštanje na slobodu. Kućni pritvor je pritvor. Po pravilu 65 pravilnika, privremeno puštanje na slobodu je moguće do početka suđenja i tokom sudskih pauza. A kod Vojislava Šešelja suđenje je suštinski završeno, čeka se samo presuda. Tako da tu treba da se primeni ona druga odredba koja govori o ukidanju pritvora. Jedino od tih prava koje može da bude ograničeno jeste sloboda kretanja, da ne napušta svoju državu, da vrati pasoš i ništa više drugo. A ukidanje pritvora je poštovanje prezumpcije nevinosti.
Ceo postupak protiv Vojislava Šešelja od 2003. godine, kada se predao tribunalu do danas, prepun je presedana, kaže Ljajić.
Ne samo što čovjek 11,5 godina leži u zatvoru bez presude, što već dve godine nema presude iako je postupak okončan. Za početak se čekalo 4 pune skoro godine, a evo je sad se nastavlja sa tim presedanima.
Umjesto što vruć krompir prebacuju na vladu Srbije, trebalo bi u Hagu otvoreno da kažu.
On iz zatvora u Ševeningenu ide u kućni pritvor i za to je nadležna Srbija. S tim što ne kažu kako da se to sprovede ukoliko nemamo saglasnost onoga na koga se to odnosi. I prema tome tribunal je napravio problem i on sad traži način da taj problem izveze Srbiji.
Zagrebački advokat Ante Nobilo, koji je svojevremeno bio u timu odbrane Tihomira Blaškića, potvrđuje da ni jedan haški optuženik nije puštan na privremenu slobodu pod uslovima kakvi se postavljaju u Vojislavu Šešelju.
Ovakve restriktivne uvjete do sad nije se on nikog tražio.
A da li su oni po pravilu?
Haška pravila su vrlo fleksibilna i su bazično određena, a onda interpretacija suda može biti vrlo, vrlo različita. Sudsko vijeće može, ako smatra nešto prikladno, dodati uvjete, oduzeti uvjete itd.
Vojislav Šešelj se nalazi u Ševeningenu nakon dobrovoljne predaje u tribunalu od 2003. godine, a od pre dve godine se čeka na izricanje presude. On je optužen za zločin protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja od 1991. do 1993. godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini. Ne samo u Srbiji i ne samo među sve malobrojnijim Šešeljevim pristalicama, govori se o tome da je Haški sud odavno u ćorsokaku u tom predmetu. Iako se dobro zna kakvu je ulogu igrao vođa srpskih radikala u Miloševićevoj ratnoj mašineriji, čvrstih dokaza za ratne zločine, kako se govori, ne samo u kuloarima, Haški tribunal nema. Zato i Rasim Ljajić, ali i naš zagrebački sagovornik Ante Nobilo, slično zaključuju.
Tribunal treba otvoreno da prizna da on ne može da izađe na kraj sa Šešeljem, da su u velikom problemu, da oni nisu imali odgovor na njegov način ponašanja i oni nisu imali odgovor i oni sad žele problem da podele zajedno sa nama.
Da, to je interesantna situacija, vrlo interesantna situacija. Ako nije tražio da izađe van, a Haški tribunal ga pušta, ja bih rekao da Haški tribunal moguće misli da ga ne može osuditi. I zato ne želi da dalju štetu svoje reputaciji i tako dalje nanosi. A s druge strane, opet želi ga spriječiti da ne radi medijski politički show u svojoj koristi i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u razgovoru koji slijedi, Branka Trivić je glasnogovornicu Haškog tribunala Magdalenu Spalinsku pitala ko je po pravilima Haškog suda dužan Šešelja uhapsiti i sprovesti natragu u Ševeningen ako dođe u Srbiju i prekrši uvjete Haga.
Pravilnikom nisu utvrđeni takvi detalji. U posljednjem svom nalogu pretresno veće traži od vlade Srbije među ostalim da li može dati određene garancije da uhapsi Šešelja ukoliko bude kršio uvjete privremenog puštanja na slobodu. Međutim, detaljni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci po ovom pitanju.
Da li je nalog o kućnom pritvoru definitivan?
Detaljni i konačni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci koju tek se očekuje.
Postoji li rok za donošenje te konačne odluke?
Vijeće nije ograničeno nikakvim vremenskim rokovima.
Ima li Šešelj pravo da odbije puštanje na privremenu slobodu?
Pravilnikom nije utvrđeno što se događa kad optuženi, recimo, odbije izaći na privremeno puštanje na slobodu, tako da pretresno već ima diskreciju i odlučit će po tom pitanju ako i kad dođe do takve situacije.
Po kom pravnom osnovu je određeno da Šešelj bude u kućnom pritvoru kad se zna da je suđenje njemu već praktično završeno i da se čeka samo presuda?
Pravilo koje regulira pitanje privremenog puštanja na slobodu je pravilo 65 pravilnika o postupku i dokazima tribunala. To pravilo kaže da optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga veća i da veće može naložiti određene uvjete koje smatra da su potrebne da se vijeće uvjeri da će se optuženi pojaviti na suđenju i da u slučaju puštanja na slobodu neće predstavljati opasnost niti za jednu žrtvu svjedoka, niti bilo koju drugu osobu.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je potparolka Haškog tribunala Magdalena Spalinska.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političari danas drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica otvorenog sveučilišta u Londonu Annika Mombauer. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata. Iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo tražiti odgovore u 1914. za probleme u 2014. dodaje naša sugovornica, razgovarao Dragan Štavljanin.
Neki historičari smatraju da se tadašnji lideri velikih sila nisu snašli, odnosno da su pogrešno procjenjivali i reagovali, što je dovelo do rata. Međutim, i da nije bilo ovih neposrednih uzroka, da li bi dugoročni strukturalni uzroci pre ili kasnije izazvali sukobe?
Ne mislim da su tadašnji političari pogrešno procjenjivali i reagovali, jer bi to impliciralo da oni nisu željeli rat. Naravno, niko od njih nije želio sukob takvih razmjera koji je ubrzo izbio. Međutim, Austro-Ugarska je željela rat na Balkanu, a Njemačka u Europi. Stoga su htjeli da iskoriste priliku koja im se pružila sarajevskim atentatom. Može se govoriti i o socijalnom darvinizmu, odnosno uvjerenju da su nacije izložene istom biološkom zakonu kao i životinje. Tačnije, da će se uspinjati ka vrhu ili će biti eliminisane u borbu za što bolju poziciju i moć. Dakle, postojalo osjećanje da ako neka zemlja želi da opstane kao velika sila, mora da se bori protiv drugih moćnih država da bi zadržala svoju poziciju. Teško je reći da li bi prvi svjetski rat bio izbjegnut da je Franz Ferdinand otkazao svoj put u Sarajevo. Međutim, sasvim je očigledno da su mnogi političari u predstavnicama gotovo svih velikih sila željeli rat. Bilo je izjava tipa, hoće li biti rata prije nego što odem u penziju. Treba imati na umu i da se na rat tada gledalo sasvim drugačije nego sada, tačnije kao na sasvim legitimno političko sredstvo u situaciji kada ostale političke mjere dožive neuspjeh.
Pojedini historičari poput Christophera Clarka smatraju da je odbijanjem ultimatuma Beča Srbija dodatno zaoštrila situaciju, jer nije više prihvatala da bude njegov satelit kao ranije tokom vladavine Obrenovića, već je kao država u usponu nastojala da ostvari svoje interese na Balkanu, suprotstavljajući se moćnom susedu.
Pomalo je enigmatično pitanje u kojoj mjeri je Srbija odgovorna. Da je bezuslovno prihvatila ultimatum, onda bi to otežalo vojnu akciju Austro-Ugarske. Međutim, treba imati u vidu da su u Beču sračunato napisali ultimatum, tako da ga Beograd nije mogao prihvatiti. Austro-Ugarski zvaničnici nijesu željeli diplomatsko rješenje i bilo im je mrsko. To se može vidjeti iz mnogo dokumenata. Za Srbiju kao nezavisnu zemlju bilo je nemoguće da odobri Austro-Ugarsku istragu u Beogradu. U Beču su znali da Srbija ne može da prihvati takav zahtjev i zato su ga ciljano i uvrstili u ultimatum. Rusija je ohrabrivala Srbiju da prihvati sve što je moguće, što je ona i činila. Zbog toga je, nakon čitanja odgovora Beograda, njemački car Wilhelm II. Najprije rekao da su nestali svi razlozi za rat i da nikada nije vjerovao da Srbi mogu biti tako popustivi. Postavlja se pitanje šta je Srbija još mogla da učini. Naravno, ako se analiziraju tadašnje okolnosti, odnosno jačanje nacionalizma, ne samo u Srbiji, zatim njenu agresivnu spoljnu politiku na Balkanu, to je sve moglo da podstakne strahove u Beču. U tom smislu i Srbija snosi dio odgovornosti. Atentatori su naoružani i obučavani u Beogradu. Ti mladići svakako nisu sami donijeli odluku da ubiju austro-ugarskog prestolonasljednika. To znači da su postojala saznanja da se sprema zavjera. Dakle, odgovorne su pojedine ličnosti u Beogradu koje su pomagale atentat, kao i sveukupna nacionalistička politika srpske vlade. Međutim, ne mislim da je Srbija kriva za prerastanje ovog incidenta u svjetski rat u mjeri u kojoj su zato odgovorne Austro-Ugarska i Njemačka.
Kakve historijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svijetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Šta nam jul 1914. govori u junu 2014.
Teško je to reći, doduše političari i istoričari često se osvrću na jul 1914. i druge istorijske događaje u pronalaženju odgovora za aktuelne krize. Kubanska raketna kriza jedan je od primjera kada je navodno John Kennedy čitao knjigu Barbare Tuchman o uzrocima izbijanja Prvog svjetskog rata. To je naravno uticalo na Kennedyjevo postupanje tokom kubanske krize. Sada se često pravi paralela između krize iz 1914. i sadašnje Ukrajini. Međutim, ja nisam sigurna da se može izvući bilo kakva lekcija od prije stotinu godina za sadašnje prilike. Naravno, danas se stavlja veći naglasak na diplomatsko rješenje, što nije bio slučaj u julu 1914. Također, danas se drugačije gleda na rat. Naime, nakon iskustva iz 1914. i 1939. jasno nam je da ne možemo da dozvolimo izbijanje još jednog svjetskog rata. Dakle, političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u 2014.
Sa Anikom Mombauer, profesoricom Otvorenog sveučilišta u Londonu, razgovarao Dragan Štavljanin. A kakva je bila uloga žene u Prvom svjetskom ratu? Te koliko je uloga žene iz tog vremena minimizirana i svedena na tek moralisticu, njegovateljicu i majku usprkos progresivnim idejama i ulozi u pacifističkim pokretima. Za naš radio govori Renata Jambrešić-Kirin, znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. S njom je razgovarala Dženana Halimović.
Koliko je zapravo uloga žena važna i koliko smo to potisnuli baveći se manje više tim političkim uticajima i Prvog svjetskog rata i onoga što iz njega proizašlo?
Izgleda da je ovaj dio ženske povijesti najzanemareniji, a osobito u ovom našem balkanskom i postjugoslavenskom prostoru, gdje mislim da samim ženama postaju zadatak da vidimo zašto taj dio povijesti nije završio u državnim institucijama kao što su arhivi, muzeji, zašto je njihov status u udžbenicima takav kakav je. Dakle, još uvijek ti sadržaji su kao neki dodatak koji ne samo da ne donosi neku suprotnu sliku te službene istine o bilo kojem ratu, nego je on kao ukras, kao što su u ovom propagandnom poslu, osobito tokom Prvog svjetskog rata, dakle žene uvijek bile zadužene da rade na patriotskim sentimentima, na povezivanju tradicijskih i religijskih tema sa ovom aktualnom vojnom stvarnošću, tako i danas je njihova uloga simbolička.
Evo i u posljednjim ratovima koje smo imali na ovim prostorima, čini mi se da su žene podnijele jedan vrlo strašan teret. Čini se da možda taj odjek i ta neprihvatanje svih stvari koje smo imali u prošlosti nas je stiglo. S obzirom da ni danas ne pokazujemo apsolutno nikakvu empatiju prema ženama koje su zapravo iznijele možda i najveći teret ratova na ovim prostorima.
Tu ste potpuno u pravu, jer upravo kolegice povjesničarke koje se bave seksualnim nasiljem i silovanjem u Prvom svjetskom ratu su ustvrdile da je bio apsolutno, dakle, veliki broj takvih silovanja, i to od strane austrougarskih vojnika, i osobito u ovim ne kampovi nego neki tip logora za lokalno stanovništvo da ne bi moglo utjecati, dakle, u ovim vojnim operacijama. I na takvim mjestima je silovanje bilo često, a opet se minorizira, dakle, problem i vojnih bordela i ove seksualne permisivnosti oficira, posebice austrougarskih, jer se taj tip kontakata prikazuje, dakle, kao nešto prijateljsko, simpatično, šaljivo, a da se uopće, dakle, ne problematizira koja je priroda bila tih odnosa i u kom smislu su doista, dakle, ti vojnici, iako jesu, pomagali lokalnom stanovništvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mir Dita, dobar dan. Radni je naziv prvog festivala koji će polovicom septembra u Beogradu na jednom mjestu okupiti i publici predstaviti prištinske i beogradske umjetnike, baš kao i festival Dani Sarajeva, koji je prije gotovo deceniju bio jedan od pionira povezivanja dvije tada ratom udaljene kulturne scene. Cilj ovog organizatora je proširiti krug ljudi među kojima će suradnja biti nešto što se podrazumijeva. Inspiracije lik i djelo glumca Bekima Fehmua, čiji život zapravo simbolizira odnose Srbije i Kosova. Iva Martinović bilježi.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majici su mi posjekli sede kose.
Ovaj veliki glumac koji je recitovao stihove pesme Čovek peva posle rata, svojom je knjigom Blistavo i strašno opisao celokupan život, ali i ono što odnosi Srbije i Kosova jesu.
Taj blistavi period je mnogo kraći, nažalost, onaj strašni je mnogo duži i mislim da to treba promeniti.
Osnivač Beogradskih građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Vi ste generacija koja ne pamti to, koja je mogla biti maksimalno zatrovana svime što se događalo posljednje dve decenije, tri decenije, pet decenija, posljednjih 100 godina. Međutim, to je generacija koja razume vrijeme u kome živi, koja razume da bez interakcije nema napretka ni jednog društva. I u tom smislu je, da se opet vratim na Bekima, Bekim neko ko pokazuje, ko je zapravo primjer šta je moguće.
Istovremeno, on je i neko čiji život, prema rečima sadašnje direktorke građanskih inicijativa Maje Stojanović, simboliše i druge aspekte koji do danas prožimaju odnose dve zemlje.
Ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života, vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmua i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja, kao onaj prvi most koji posle rata spaja dva naroda, ostvaruje već godinama, ona je ograničena na veoma mali krug ljudi. Kuštrim Kolići iz prištinske organizacije Integra ukazuje da ona obuhvata svega 5% stanovništva i to je ono što žele da promene.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Godine za nama obeležili su opravdani strahovi i incidenti, zbog čega i danas većinu događaja koje uključuje kulturnu saradnju Srbije i Kosova obezbeđuje policija. Ono što ćemo mi sa ovim festivalom pokušati jeste da preko saradnje u oblasti kulture otvorimo sva ona pitanja koja tište ljude, kaže jedan od inicijatora ovog projekta Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Toliko ima stvari na nivou svakodnevnog života o kojima mi treba da razgovaramo i rekao bih da pritisnemo mnogo više vlasti i jedne i druge države da, kako kažem, da kad razgovaraju o nama, da stvarno krenu da misle o nama. Mislim, znači, svi ste svedoci da je Briselski sporazum ostao na nivou vesti, da se nije spustio među ljude.
Festival će biti prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krsnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Ne sećam se ničega. Jedino što znam je da smo prošli kroz Beograd na putu za Zagreb gde sam išao sa svojim ocem. Imao sam i drugih prilika da dođem, ali smo u tom periodu imali problema sa putovanjem preko granice, dokumentima. Sada sam posle 24 godine ovde zbog projekta koji me je zainteresovao.
Festival su podržali Fond za otvoreno društvo iz Prištine i Nemačka nevladina organizacija Forum civilna mirovna služba. Nataša Govedarica iz ove organizacije bila je među prvima koji su putovali između Srbije i Kosova. Na osnovu brojnih iskustava smatra da prilazak široj publici kroz kulturu i umetničke sadržaje ima značajno veće šanse na uspeh.
Ta iskustva bazira i na iskustvu festivala Dani Sarajeva u Beogradu koji je nekih 8 godina povezivao dvije isprva dosta udaljene kulturne scene koje danas funkcionišu kao prirodni partneri u mnogim aspektima. Drugačije to izgleda danas nego što je bilo nekad. Voljela bih da nam se slična stvar desi i sa festivalom koji se danas ovdje promoviše.
Centralni deo festivala Mirdita, dobar dan, bit će održan u Beogradu od 19. do 21. septembra. Na kraju vraćamo se čoveku koji ga je inspirisao. O knjizi Bekima Fehmiua govori Miljenko Dereta.
Posljednje reči u knjizi izgovorio je zapravo tekst Ode radosti. Ja ću samo pročitati taj posljednji stih koji kaže: kad tvoja nas moć izmiri, nestat mora razdor sav.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.